1 Corinthians chapter 3 Mande kembeng Olko usowo sowo koro yaro Unitopo komo noye yuka Owe otengo unikembe mande rondake yu nowero mepemo kini Kini ye ongangembe nange Kristo koro o teteo Kape tero Owe sangani nguro ingoro howe angurin Nondo o newero kondenku yu nowero mepemo kini. Susu nange, dokoro ye o konde newero mepemo kini. Ko itaka nguya rewero mepemo kini. Dokoro ye watin kowe sangani nguro ingoro oweo tengo ngu. Peni ye keweroemo newonde tutu tero newonde sangirin teo tengo. Nguro ingoyo tengo. Mundiro nange kowe sangani nguro ingoro no kokoro unindoro o teteye oweo tengo. Amombe. Dokoro uninkato no pol koroku yeote ko katoko no apolos koroku yeote. Mundiro nange ye unindoro o teteye ngu oweo tengo. Amombe. Asa ingi. Apolos ngundaninga ko no pol nondaninga. Irisa noreko ko uni nange. Asa konari wore nange ye ingondutu tangurin. Uniparamin enengombo ko eneseneso nore irisa yunoni ko ngu tarowo. Nondo o yuoyo riminowo ko apolos ko so na usuaro. Uko anutuko o yuoyo ngu rini wotaro. Munde nguro uni o yuoyo rimiro nguko owe morekini. Ko uni sona usuaro ngunguya owe moren kini. Kini, anutuko o yuwayo rini wotaro. Ene ngombo nange owe moren. Unikato o yuwayo rimite. Ko unikato sono rete asa irisangu anutukoro koku teotiri. Irisangu ko teotiri nguro ene kanata kanata kimoyo munde nange rewari. Irisa noreko anutukoya ko kopo teotero, ko yeko anutukoro koyon gembe, ko yeko anutukoro yayon tunokeo te gembe. Anutuko samaka samaka tuwo, no nunoni inga ingo mete, ko wero enengo yayon konderewero kuka, no kono ranowo. Nguno rewe unimeombo sangano ya sombe reote. Kuko uni soso ko teo tengo nguro kene rondangi kembe. Asa ko me tenteo tepe ma piimi. Dokoro uningato anutu koro ya konderewero eneson ku urewero mepemo kini. Kini o ngukomo ranowo. Nguko Yesu Kristo nange. Asa uningato sanganimo ya sombe sombe ngandeku gol silwa wondo kekereku. Te suru, komo sombe sombe undeku rewango peka. Asa unde tiko imemongo koemboro kiraron horen kene ingo ato. Dokoro naruenga kuno tunomo tunokewea. Ngunaru konguno oka kewambo koye soso tooni nguko metembe ma piimi yero kene wato. Asa uningato ya sombe Kararon ku, hewambo kama, awea tiningo, imometen ku rewea. Ko uningato ya sombenga raron ku, soso kamu kowea tiningo, kimoyo, ngu kama rewea. Ko uni enengombo kama pio tewea, kuko, enendo kewansuru ngu takaro, yowea nange. Yeko anutukoro ya surumin ku, Ko anutukoro yukayo keweroemo yote ngu. Ngu ingo tengo pe makini. Uninkato anutukoro ya surumi ngu uto rambaruru wawea tininko. Anutuko uningu uto rambaruru wawea. Dokoro anutukoro ya surumi nguko anutukoro nange. Yesoso enengo ya surumi ku nange. Yengombo yengo ma kana yerewero. Ye keweroemo kato no kono ngano inga ingu ni yoteno. Yero ingote tiningo Oretero no ko unipareitoro to ngayemo, kape kape unikembe tunokini. Muntetero ingengo unihoren tunokewea. Dokoro, no kongaro ingengo metenguko anutukoro tongimo o kape kape kunange, hamon. Soko meko nguno ngandena kaya ngaro. Enendo ingengo unindoro ingengoe o teteye nguore, no kupara ngunde kembe pikoi yondowote. Nguya, uniparamimbo ngande ingote. Asa inge inge unindoro, inge ingoe soso nguko muri morenkini. Ngunde nguroko ye unikaro owi mahoko vero. Eni o soso yengo nange, Paul Apollos sipas no kongano ku, yoto yoto kindo kumo, o kaitaka yote ku, o kaimemongo tunokewea ku, ngu soso yengo nange. Ko yeko Kristo koroku, ko Kristo nguko anutu koroku.